Assalamu alaikum hormat. Radio dinleyicilerine ovattaki aydın sağlı medyanın programı amra başlayardı. Bu gedekki yepyeşimizde Türkmenistan'ın Tacikistan ve Beylik'i komşuları bilen katlaşıkları medyanın hırmattası bu arada yazıcı Hudaverdi hali bilen sökvet etmekçi. Programan men 10 şeker alıp bariyarın. Hudaverdi ağa Prezident Berdimuhamedov 18 ve 19 Mart'ta Tacikistan'a ikilik sapır etti. Onun katnaşıkların dürlü uğurları var adı gürün edildi hem de 7 tane ılalaşığı kol koyuldu. İlk bilen siz Prezident Berdimuhamedov'un konuşu Tacikistan'a eden bu sapırına ne hil baha veriyarsınız?
Türkmenistan'ın daşarkı siyasetinden sonki 2 yılla ol geçiyen özgörüşlükler katı oğun hem kullanılmalı da biz öz konuşularımız bilen ayrıca Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan bilen katnaşıkların yanadan yolu koyulmağını katı kutlayar. Bu devletler bilen katnaşıklar belli bir dövür içinde uğunu dolupdu, katı pese düşürülüptü. Hazırkı dövürde Berdimuhamedov'un Tacikistan'a eden safari şeyle hem Türkmenistan'ın Tacikistan'a izgiderli yardım vermek hüvesinin bolmağı tüs kutlanmalı da. Bizim halklarımız doğunluk halklar, şunun ile birlikte Tacikistan'a bizim öz iyileşlerimiz, Türkmenlerimiz köpçülüklüğün olup yaşayalar. Onların arasından belli zehmet usatları çıktı. Mesela Garyagdiyev, Sovyetler dövrününe Tacikistan'a sosyalistik zehmetin kahramanı diyen hurmutlar da münasip olupdu.
Başka taraftan Hudaverdi Türkmenistan'ın duğulu yaşar komşuları ile katnaşıklarını östürmeğini iki yurdun ilatı da züda kovgar şalyarlar. Bizim tazik kardeşlerimizin geçiren pikir soruşuklarına ilat Türkmenistan'ın tazi hakimiyetlerinin şeyli siyasetinden züda hoşalığına aydıptırlar. Men 5. günü yerden tazik televizyonuna tomoş ettim sonuna Prezident Berdimuhamedov kardeşi Rahmon'un doğduk mekanına Nuruz Bayramı'nın toylansına katnaştı. Şul münasebetti ulmeden çare konsert kurnallı şuna çıkış ediyallerinem. Bu davara tomoşa ediyallerinem yüzleri gülyardı. Oların birbirine teşnediğini televizyonun görküzün sürüyetinden görmek bolyardı.
Halkların dostluğu gati büyük zat, halkların dostluğu, halkların birleşmeği adamı üren tolgunduruya Tacik bilen Türkmen gati goloy öngdön tarihi köklörümüz boyunca biz katnaşık etkileyiz. Hatta bizden uzakta olanına Koreya'yı alıp görsek, geçen olimpiyada yarışında iki Kore devletinin sportmenleri birleşip bir baydan aslına geçtiler. Şunu tomoş eden adamlar ağladılar, şuların biri men. Biz hatta uzaktaki Koreya'yı devletinin birbirine goloyluşmağını tüyüs yürekten begeniyiz. Bir yerde olsa gururun, Tacik Türkmen dostluğu arada var ya.
Hudaverdi ağa şu yerde sökmedimize bir ağır kesme verip Tacikistan'ı yaşayan Türkmen aydımcısının yerini yetiren aydımın dinleyelim.
Madina, ay cun Madina. Yodat konam doyum o cun Madina. Madina, Madina, ay cun Madina. Yodat konam doyum o cun Madina. Yodat konam doyum o cun Madina.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz aýdym saly medeni gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onda ýazyjy Hudaýberdi Hally bilen Türkmenistanyň Täjikistan şolsanyna bilýeki goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary medeni hyzmatdaşygy barada söhbet edýäris. Hudaýberdi agyny Täjikistan barada gürrüň edilenine iýem siziň bilýäk geçişiňiz ýaly ol ýerde etdiki türkmenleriň müňlerçeti ýaşaýar. Türkmenistanyň resmi habar sedişçileriniň beren soňky maglumatyna görä, häzir Täjikistanyň 25 000 çemesi etdik türkmen ýaşaýar. Şeýlede Täjik mediýasynyň habaryna bu ýurtda 600 sany türkmen sanly studentiň okuýanlygy aýdyldy. Olaryň diňe 13 sansy döwletiň ýollaryň studentleri. Şeýle saparlaryň goňşy ýurtlarda ýaşaýan türkmenler üçin hem juda gowy pursatdyr elbetde hemme belli çünki Täjik telewizionynyň beren şol medeni çäreleriniň hep türkmenler hem aýdym saz bilen çykyş etdiler.
Indi şu seniň sözüňe meniň hem goşulasym gelýär. Men özüm Täjikistandaky türkmenleriň arasynda bolup gördüm. Meniň galamdaş ýoldaşlarym Aldyrşit Taşow Merhum Yılgay Durdiyev hem şol saparlarda bolulur. Yazmurat Bagşy dip Zylköl rayonunda yaşayan, etrafında yaşayan bir belli bagşy vardı. Biz ol bagşynyň sesini Türkmen radiosu üçin ýazyp etdik. Hakykatdan hem Kumsengirde şeýlik hem Zylköldä yaşayan türkmenleriň arasynda biziň milli aýdym saz sunuwatymyz gaty ösen. Ol ýerdäki millet öz medeni baýlygyny gorap saklamak başaryalar. Şonuň bilen birlikde türkmen halky Täjik aýdym saz sunugatyna da ören ýokary baha berýär. Eger ýadyňda bolsa Sowetler döwründe türkmen radiosy giýje günüz diýen ýaly Eýsunam diýen aýdymy goýberdi. Şol Eýsunam diýen aýdymy bir mektep okuwçylarynyň başlap ýaşly adamlara çenli hemmeler goýberdiler. Bizim medeni ara gatnaşygymyz halklar arasındaki medeni ara gatnaşyk iktisadi hem siyasi ara gatnaşykdan gönüme bolmasa has yakymly has mulayim
juda gowelediňiz şonu biz çağı döwrümiz şo wagt şol mektepde de şol aýdym köp aýdýardylar şonuň ýaly paxta meýdanlaryna da şonu çağılar Eýsunam dip ýöne onuň türkmen variantyny hem döretdiler de şonu hezil edip aýdardylar çağılarym mektep okuwçylarym beýleklerim başga tarapdan ýergelene bellesek prezidentsi Täjikistan eden soňky saparyna türkmen diasporasy bilen duşupdyrym Şeýlede Täjikistanda ýaşaýan türkmenler barada aýdylanyny olar, mydama türkmen sanyna umytly garaýanyklaryny bilýärler, çünki olar özleriniň milli däp desturlaryny siziň aýdyşyňyz ýaly müňýilliklaryň dowamyna unutmaýarlar, onu dowam etdirýärler. Gürüňdeş bolan Täjik kardeşlerim muňa juda buýsanýanyklaryny, juda gowanýanyklaryny aýdýarlar.
Şonuň bilen birlikde türkmen Aydymçylary, sadanlary Täjik temasyna da ýygyderli ýüzlenip geldiler. Meselem Roza Hudaýbergenowanyň Meriem Jan diýen belli aýdym bady Täjik dilini aýdylýan. Şeýle hem beýleki biziň aýdymçylarymyz Täjik dilini aýdym aýdýardylar. Bu däwi soňky döwürde hasam biziň illeşimiz Bawmurat Hamdamow gaty ösdürdi. Bawmurat Täjik aýdymlaryny aýtmakda Täjik halkynyň arasyny uly hormaty hem Avraya iyi olley.
Hudaýberdi agyna ýergelenine Türkmenistanyň hem Özbegistanyň halk artisti Bamurat Hamdamowyň ýerine ýetirmegine bir Täjik aýdymyny dinlesek.
Ören gowy bolar.
چشمان تی میده میده بی خانم جانم با قربان تی میده میده می رخسی جانم با چشمان تی میده میده بی خانم جانم با قربان تی موسیقی mayda mayda merakşi canım va çeşmanı te mayda mayda bir hanım canım va kurbanı te mayda mayda merakşi canım va çeşmanı te mayda mayda bir hanım canım va kurbanı te Mayda merakşi canım va çeşmanı te mayda mayda bir hanım canım va kurbanı te mayda mayda merakşi canım va çeşmanı te mayda mayda bir hanım canım va kurbanı te canım va kurbanı te canım va kurbanı te
Gepli Aradatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz aýdym sazly medeni gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onda Türkmenistanyň, Täjikistan we beýleki goňşy döwletler bilen gatnaşyklary medeni hyzmatdaşlygy barada ýazyjy Hudaýberdi hal bilen söhbet edýärdi. Hudaýberdi aga başga tarapdan Niyazov döwründe Türkmenistanyň regiona goňşylar bilen gatnaşyklaryny juda çäklendirmeginiň diňe Türkmenistan üçin näle bütün region üçin yaramaz ýagdaý bolanyny sinser bilýärler. Eýtim şu döwürdäki çäklendirmeler Merkezi Aziýadaky dogurluk halklaryň gatnaşyklaryna, umumy durmuşyna nähili oňaýsyz täsir etdi diýip pikir edýärsiňiz.
Bizde iki tane ulu yol vardı. Bir hova yolları Aşgabat Duşen ve Katnoğu vardı. Beleki yol otlu arkalı Katnoğlar vardı. Şununla birlikte avto transport Katnoğlar da vardı. Şol Katnoğlar son yıllarda kesildi. Tajikistan'da yaşayan diasporan biz gözüne getirsek, ul yerdeki adamlar son ne edip Türkmenistan'a gelip bilyeler? Ya da Türkmenistan'daki adamlar ne edip Täjikistan'daki öz iyileşlerinin arasına gidip bilýärler. Doğun garnaşlarının arasına bir gatı kıyın mesele bolly. İkinci bir taraftan bizim halklarımız hemişe gatnaşıkta bollular. Biz Täjikistan'a varanmızda belli aydımçı ağımrat yağmırın ömrünün son küyüllerini Täjikistan'a bolanını Türkmenlerin arasına epes vaatlap yaşanını gurrun verdiler. Şolar yağlı aydımçılar, arheologlar, alimler, eger de şol yere barıp bilmeseler ya da ol yerdeki adamlar Türkmenistan'a gelip bilmeseler elbette bunun özü katı ağır zat. Sebep adamın en mühim mümkünçlüklerinin biri erkin hareket etmek hüvesi, gezmek, aylanmak, bark görmek hüvesinden adamı mahrum etmek ol katı var ağır siyaset deyip hasap ediyen.
Hudaýberdi siz ýazyjy döredijilik adam sökmünne goňşy döwletlerde kärdeşleriňizden öz döwrüne gatnaşyklaryňyzyň siziň döredijiliňizde eden täsiri barady hem gurrun berseňiz.
Täzik medeniýeti, täzik edebiýaty gaty uly. Ine Nowaýda şeýle pikir bar. Alaşyr Nowaýy gündogorun her bir şahyryny bir pilemeň diýýär. Meselem Şemseddin Saddi bir pil, Hafiz bir pil, Ferdowsi bir pil, Cami 1000 pil dip aýdýa. Täzik klassik edebiýatynyň düýünü tutan Cami barada. Ya da Caminiň özü biziň halkymyzyň iň gowuryan şahyr bolan Celaleddin Rumyny gaty öwýä. Celaleddin Rumy peýgamber däl, ýöne onuň kitaby bar dip ýazýa. Ya da biz Sadreddin Aýnyny alsak, Sonku döwürdäki hem özbek hem täjik edebiýatynyň sowet döwründe düýün tutujularynyň biri Sadreddin Aýny bize Türkmenistana gelipdi, Kerk şehrin ne olupdy yaşlyk yıllarını, Kerk barada ol öz günnölüklörünü yazıpdy. Men şonu gaty uly höwes bilen okudum. Soňky döwürde täjik yazyjylary iki topara bölünýär, bir topary rus diline yazdylar, beýle bir topary pars diline yazdylar. Ýöne olaryň ikisi de Sowetler döwrüni iň gowurýan şahyrlardy. Şolardan Laik Şiralini alyp görelim. Laik Şiralini'nin koşullarının bir neçesini bizim iyileşimiz Şirali Nurmurat Türkmen diline tercüme etti. Beylik yazıcılarının eserleri Türkmen diline tercüme edildi. Mir Şakar'ın koşulları Türkmen diline tercüme edildi. Şunun ile birlikte de Türkmen edebiyatını hem Tezikistan'ına katılıp propagandirlediler. Ayrıca da Hıdır Deryayev'in Akval Ramani Tezik diline tercüme edildi. Umuman bizim aramızda ören yeti hemen çun manili edebi katnaşıklar vardı. Şol elbette bize de ulu tesir etti. Sebebi bizim poeziyamız ol tecik dilindeki poeziya katulu sarpı koyup geliye. Tecik edebiyatının en ulu tesiri tecik edebiyatını pikirken pikir bayılığı köp. Her bir zadı, her bir alınan bir tebigatdan alınan bir şekli ya da hereketi ulu pikir bilen jemlemege başarýar täjikler. Meselem Laik Şiralyda bir kiçijik rubagy bar. Bir yaprağı şemal daragtdan agaçdan yolp alýa, hemem howada gaýdyrýa. Yaprak aýdýa, şemal öz bilen oýun edýändiräýdip. Indi meni ýygyma elt diýe, şol ýolun ýerine elt diýe. Şeýle bir çuň pikir, na bir kiçijik rubagy, emma şonu şeýle uly pikir bar. Ine şolary ýaly pikirler elbetde her bir adama gaty güýçli täsir edýär.
Hudaý berdi umumyň türkmen sanyň soňky döwürde döwlet şeýle goňşylary bilen diňe bir siýasy ykdysat däli medeni gatnaşyklaryny hem has giňeltmegi ol regionaky halklara, döwletlere edýän täsirleri bardy hem gysgaça aýdaýsaňyz.
Elbetde, meselem Özbegistan halky görsek, özbek halkyny teatr sunuwaty, darwaçylyk, beýleki oýunlar, raks diýe, tans diýe gaty ýer döwürden bäri dowam edip gelipdir. Şoň bilen meşgullanýan maşalalar bolupdyr. Şonuň üçin hem özbek halkyna dramaturgiýa sunuwaty gaty güýçli boldy. Hamza Hekimzadanyň Bay we Batrak diýen eserini senem bilýänsiňiz. Sen mekdep programmalaryna da okudyly, öwredildi. Biz hemişe özbek halkynyň şol eserlerini türkmen diline terjime ederdik. Bizim sahnalarymyzy özbek dramaturglarynyň eserleri bezerdi. Ýa-da Seýid Ahmedin gelinleriň gozgolyny pyesasyny alyp görelim, ol akademik drama teatrynyň ýüzüni sözgetdi. Men Seýid Ahmedin hekaýalaryny türkmen diline terjime edipdim. Seýid Ahmedde bir ýeti satira wardy, ören bir ýumuşak kinaya alyjy dil wardy. Ine biz öz ara gatnaşyklarymyzy kesmek bilen şol medeni ara gatnaşyklardan uzaklaşdyk, şolardan üzüňeleşdik. Şonuň bilen birlikde de Gazagystan meselesinde de şol pikirler aýdyp bolar. Gazagystanyň ören güýçli prozosy wady Abyş Kekilbaýew, Nurpeýis fiýaly ýazyjylary, Abay romanyny ýazan Muhtar Awezow wardy, türkmen diline terjime edildi. Şeýle hem gyrgyz edebiýaty barada asla gurrun ýok, Çin Aýtmat fiýaly ustatlary wardy. Biz goňşularymyz bilen siýasy ara gatnaşyklary sowutmak arkaly şol medeni ara gatnaşyklara da sowukluk aralaşdyrdyk.
Hudaý berdi, häzirki söhbetimiz ahyryna geldi. Siziň pikiriňizçe türkmen san öz goňşulary bilen gatnaşyklaryny şol sanyna medeni hyzmatdaşlygyny hassa ösdürmek üçin nähili gaýry goýulmasy aladalar tagallalar etmeli.
Ol tagallalary elbette diňe siýasatçylar etmeli, döwlet ýolbaşçylar etmeli. Diňe şonuna şol işler ýola düşüp biler, hem öz netijelerini görkezip biler diýip hasap edýän. Owal bilen ykdysady gatnaşyklar, meselem Türkmenistan energetika ugrunyň baý ýurtlarynyň biri hasaplanýar, elektrik energiýasy bar. Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Irana, hatda Türkiýe satmak isledi. Soňky döwürde bir näçe gezek ýa-da prezidentimiz Berdimuhammedow Täjikistana elektrik energiýasyny bermek barada bir näçe teklipleri öňe sürdi. Şonuň bilen birlikde gaz energetika hyzmatdaşlygy, şeýle hem işçi güýçlerini ulanmak hyzmatdaşlygy, guruluş materiallary gatnaşyklaryň ören köpdügine hemem baýdygyna katınanyan. Şonuň bilen birlikde de elbette halkların özlerine degişli katnaşıkların bar, meselen meden katnaşıklar bar. Meden katnaşıkları menin pikirimçe hiç bir siyasata ya da siyasi atmosfera garamazdan yolu koymak mümkün, hem işe östürmek mümkün. Şu gepleşimimizin ahirinde men görnüklü teajik aydımçısı Jorabek Muradov yatlımı isleyen, Jorabek Muradov Sovet döwrüne gaty meşhur aydımçıdy. Ol halk aydımlarını aydyan aydımçıların arasında bütün bizim regionumuzdan dine yeketek özü eseserin halk artisti diyen büyük hormatla da iyi bolly. Jorabek Muradov şeýle beýik täzik aýdymçysy boldy. Şonuň bilen birlikde de ol türkmen halkynyň arasynda da hormaty söýgä münasip boldy. Men şolar ýaly halklar arasynda dostluk döredip bilen adamlaryň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny arzu edýän.
Hudaý berdi, aga berin gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun. Onda häzirki gepleşigimiziň ahyryna şol ustad täzik aýdymçysy Jorabek Muradovyň ýerine ýetirmegine bir aýdymy dinleýijilerimize dinledeliň.
Bu gaty bolar.
Gulaz bostan jüda Ya Rab mabat hiç kes Az Bülbül belal eder çemen Ayet besüp gider Az ve Ander khazan juda İnsan çüne güle Her yevdi şahı gülkene Şah-ı Arus her yek aziz.
Hormat radyo dinleyiciler, şunun ulen novattaki aydın sağlı medeni gepleşimizi tamamlayar. Programman tayarlan ve alıp barın kuvanç kere. Kadirli radyo dinleyiciler, gepleşimizin ahırına sizin ehliğinizi Nowruz bayramınız bilen kutlayar. Ve can sağlığını işlerinizde üstünlükleri bağıt arzu ediyarız.